Hyvää päivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Tässä aluksi haluan teitä kiittää, hyvät ystävät, siitä, että olette uskollisesti olleet mukana näissä tilaisuuksissa, joissa olen ollut sanan julistajana. Aiheena on ollut koko viikon rukouselämä, ja sitä olemme ehtineet joiltakin puolilta käsittelemään. Alussa puhuimme torstaina siitä, miten Jumala esittäytyy Raamatussa rukousvastauksien Jumalana, ja myöskin siitä, miten Raamatun sana kehoittaa meitä ihmisiä rukoilemaan. Eli me ihmiset olemme rukouselämän tarpeessa, ja myöskin Jumala haluaa olla puheluyhteydessä meidän kanssamme. Perjantaina puhuttiin päivällä yksityisrukouksesta ja siitä, mitenkä Raamatun miehet ovat harrastaneet tätä ja mitenkä mekin voimme elää yksityisessä elämässämme rukouselämää. Eikä rukouselämää tarvitse hakea tuolta merten takaa, ei edes naapurista, vaan se on sinun tykönäsi, se on sinussa, jos olet rukouksen ihminen. Ja sitten oli myöskin illalla puhetta siitä, mitenkä äärimmäisissä tilanteissa voimme näitä elämämme esteitä voittaa rukouksella ja paastolla. Ja sitten eilen puhumme rukouksen esteistä päivällä 7 eri seikasta, jotka saattavat estää rukouksen kuulemista ja joihinka me itse voimme henkilökohtaisesti vaikuttaa. Oli kysymys ensinnäkin synnistä, sillä Jaakob sanoi, että me emme saa sen tähden, että saatamme kuluttaa rukousvastauksen himoissamme. Ja siitä tulee uskalluksen puute. Rukouselämä myöskin häiriintyy, jos avioliitossa eletään Jumalan tahdon vastaisesti. Sitten myöskin kova sydämisyys saattaa estää rukouksen, koska Jumala ei anna anteeksi meille, ellemme me anna toisillemme anteeksi. Sitten sanan tottelemista tulisi toteuttaa. Jumala antaa pyhän henkensä niille, jotka häntä tottelevat. Sitten hartauden puute saattaa olla yksi syy. Sitten se tunnettu epäusko. Epäuskohan on uskoa, mutta se on uskoa väärään suuntaan. Siihen, että Jumala ei voi auttaa, eikä Jumala ainakaan minua tahdo auttaa. Sitten myöskin hetkellisyys saattaa olla syynä. Me viime vain hetken rukouksessa, sitten jätämme sen asian. Ja viimeksi 7. seikka oli rukoilemattomuus. Me emme saa sen tähden, että me ano. Ja illallahan meillä oli sitten puhe siitä, että rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Ja oli puhe siitä, mitenkä varmaan Jumalan tahto on, että tämä rukouspalvelun toteutamme siellä seurakuntatasolla. Rukoillaan Jumalalta armoitusta, mennään kääntymättömien omaisten ja tuttavien luokse ja rukoillaan heitä terveeksi. Ja näin tämä Jumalan armo sitten saavuttaa monia ihmisiä, ja kun joku ihminen parantuu, niin hän varmaan sitten myöskin on helposti voitettavissa Jumalalle. Niin kuin kerran ristivoitossa oli todistus, maininta Niilo Ylivainion kokouksesta tai tuolta Katinalan Uusielämä voittaa -konferenssista, kun joku oli todistanut, että kun Herra parasi hänet ja kastoi pyhällä hengellä, niin sitten hän päätti antaa elämänsä Herralle. Ja tänään on sitten vielä puhetta rukouksesta. Ja jos Herra suo, niin haluan illalla puhua Jeesuksen pikaista takaisin tulosta. Ja nythän on aiheena rukousvastauksen saaminen ja säilyttäminen. Koko viikon on kyllä ollut puhe siitä, miten meillä on rukousvastauksia Jumala. Valitettavasti ette kaikki ole päässeet mukaan, varmaan työesteiden ja muiden esteiden takia, mutta näistä raamattotunneista ja kokouksista on tuolla näköjään kasetteja, jotenka voitte niitä sitten ostaa, jos olette kiinnostuneita tästä aiheesta, jota täällä on käsitelty. Minulla on siis, olen kiitoksen velkaa teille, että olette mukavasti olleet mukana näissä kokouksissa. Ja täällä on monia nyt, jotka varmaan eivät ole aikaisemmin olleet näissä tämän viikon tilaisuuksissa. Kuinka monta muuta teitä on sellaista, jotka ette aikaisemmin ole olleet näissä kokouksissa? Täällä on aika paljon. Jumala teitä siunatkoon. Tervetuloa. Samalla haluan kiittää veli Pehkosta, joka ystävällisesti sitten on kutsunut minut tällaista kokoussarjaa vetämään. Ja uskon, että hän on ihan tosissaan ollut, kun hän lausui minut tervetulleeksi ja järjesti tämän kokoussarjan. Jumala saako häntä siunata jatkuvasti. Teillä on täällä monia hyviä vetäjiä ja muun muassa tämä teidän työntekijänne Seppo Pehkonen. Myöskin minä olen kiitollisuuden velkaa Mirjami ja Eino Bergille, joiden luona olen saanut majoituksen. Täällä on minulle aina järjestetty majoitus täällä Helsingissä. Täällä on paljon asunnottomia ja majoitusvaikeuksia, mutta Jumala on siunannut minua täällä Helsingin kokouksien aikana niin, että minä olen saanut helposti majoituksen. Jumala teitä, ystävät, siunatkoon ja olen kiitollinen teille tästä ystävällisyydestä, mitä olette osoittaneet minua kohtaan. Ette ainoastaan te, vaan sitten muutkin, jotka olette joskus minua majoittaneet. Sitten vielä ennen kuin todistan teille Jumalan sanaa, ei tässä paljon tietysti minulla ole aikaa, haluan varata aikaa rukouspalveluun, sillä tunnen voimakkaan Jumalan kehoituksen. Se on ollut jo päällä jonkin aikaa, joita ei vuosia oikeastaan, että minun tehtäväni on erikoisesti palvella sairaita kätten päälle panemisen merkeissä ja rukoilla heidän puolestansa. Niin olen tehnyt täälläkin näissä kokouksissa, niin tein tänäkin päivähetkenä, jos nyt Herra minulle siihen armoa suo. Ja sen teen sen tähden, että haluan käyttää sitä armolahjaa, jonka Jumala on minulle antanut sairaiden hyväksi, ja olla uskollinen sille kutsumukselle, jonka olen ymmärtääkseni Herralta saanut. Täällä on moni ollut, jotka ovat useamman kerran tulleet esille, ja minä kehotan teitä tänäkin päivänä tulemaan esille, jos ette vielä ole saaneet lopullista voittoa. Mutta monet ovat tuoneet kiitosaiheitakin jo Herralle siitä, mitä Herra on tehnyt. Ja uskon, että tänään jälleen tapahtuu monien kohdalla hyviä asioita. Ei sen tähden, että minä rukoilen, vaan sen tähden, että täällä on suuri parantaja läsnä. Jeesus Kristus, Pyhän Henkensä kautta. Me emme näe Jeesusta Kristusta, emme näe edes Pyhän Henkeä, mutta tunnemme Pyhän Henken läsnäolon. Ja Pyhä Henki toimii ja tekee precis niitä tekoja, joita Jeesus tahtoo. Niin teki hänen liikkuessaan lihansa päivinä täällä maan päällä. Pyhä Henki otti tästä elämän lähteestä, antoi ihmisille. Ja sanoi jälleen, että Jeesus ei tehnyt yhtään ainoata ihmettä ennen kuin hänet voideltiin Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki toimi Jeesuksessa Jeesuksen kautta. Ja niin se toimii tänäkin päivänä, ottaa suuresta elämänlähteestä Kristuksesta Jeesuksesta, jonka Jumala on asettanut meille pelastuksemme välikappaleeksi ja antaa meille. Ja sieltä ylhäältä itse taivaan Jumalan luotahan on tämä Pyhä Henki meille annettu. Ja ehkä olisi viisasta nyt sitten niin, että kun on sellaisia, jotka eivät ole aikaisemmin olleet rukoiltavana, että ne voisivat tulla ensin tai kuinka vaan, sen takia, että kaikkien puolesta rukoillaan, jotka tulevat esille. Ja me teemme tästä kulmasta nyt tänä päivänä sellaisen rukouspaikan, Jumalan kohtaamisen paikan. Monet paheksuvat sitä, että minä rukoilen seisaaltaan, ja tällaisia veljehän ja sisaria on aika monia tässä helluntaiherätyksessä. Me olemme aikamoissa vastatuulessa jatkuvasti. Mutta minä en, hyvät ystävät, jäljittele ollenkaan Niilo Ylivainioa, sillä minä en ole toivonut tällaista armoitusta itselleni. Mutta minä teen sen sen tärkeä, että se on tullut, ja teen sen mielelläni kyllä. Ei minulla mitään vastaan ole sitä. Mutta tämä armolahja toimii kaikkein tehokkaammin, kun rukoilen seisaltaan ihmisten puolesta. Ja sitten siinä on se hyvä puoli, että minä voin olla tehokas, rukoilla nopeasti monien puolesta. Muuten se ei kävisi, jos minä käyn täällä rukoilemaan polvillaan, niin minä en kerkeä kuin muutaman puolesta rukoilemaan. Sen sijaan minä voin samassa ajassa rukoilla 100 puolesta, kun tässä rukoilen 10 puolesta. Ja se on kysymys vaan siitä, että se voitelu laskeutuu rukoiltavan ylle. Siinä on se ratkaisu, koska se tulee Herralta. Tämä selitykseksi. Mutta sitten täällä saattaa olla niitä, jotka ovat pelastusta etsiviä tai sieluhoidollisten asioiden tarpeessa, keskustelun tarpeessa, ehkä keskusteluterapeutin tarpeessa. Niin kehoitan kokouksen lopussa teitä kaikkia, jotka haluatte sielun pelastusta tai sielun hoitoa, niin tulemaan ja polvistumaan tänne Herran eteen. Ja teidän luoksenne tulee täällä sanan palvelta vanhemmista veljiä, sielunhoitajia, ja he rukoilevat teidän puolestanne. Tehdään tästä kokouksesta suuri alttarikokous, hyvät ystävät. Ja uskotaan suuria Herralta. Sillä onhan meillä suuri pelastaja, jolla on antanut kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hallelujaa. Ja tänäkin päivänä minä uskon hänen valtansa suuruuteen. Ei mikään sairaus, ei mikään henkivalta, ei mikään voima voi estää hänen toimintansa. Kun pyhän hengen voima laskeutuu, se on Jeesuksen ojennettu käsi sinun yllesi. Se tulee sinuun ja sinä olet suuren aarteen omistaja. Ja siinä sinä saat kokea Jumalan siunausta. Tietysti pyhä henki on sinussa ennen kun rukoilenkaan sinun puolestasi, että rukoilemme sinun puolestasi, mutta me tarvitsemme sitä lisää annosta monta kertaa. Ja siinä mielessä on hyvä tulla esille. Oletteko ymmärtäneet nyt, mitä olen tarkoittanut? No nyt itse tähän asiaan. Muuten haluan huomauttaa tässä vielä, että tämä rukousvastaus on asia, jossa on meillä itsellämme monia ongelmia ja salaisuuksia, jotka meidän itse täytyy selvittää. Mutta minä haluan niin kuin pääperiaatteet nyt teille puhua rukousvastauksen saamisesta ja jotakin, jos aikaa jää sen säilyttämisestä myöskin. Jeesus sanoo näin vuorisaarnassa 7. luku Matteusta 7. jae ja siitä 11. Anokaa, niin teillä annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teillä avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. On olemassa siis antaja. Ja kun on rukousvastausta kysymys, niin meidän täytyy päästä kosketuksiin tämän antajan kanssa. Hebrealaiskirjan 11. luvussa sanotaan kuudessa jakessa, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jumala on. Ja minä sanoisin, että Jumala ei ole sellainen menijä ja tulija kuin me ihmiset olemme. Me lähdemme aamulla työhön ja palaamme illalla takaisin. Me lähdemme kauppaan ja tulemme sieltä takaisin. Me lähdemme kokoukseen ja tulemme sieltä takaisin. Koko meidän elämämme on yhtä menemistä ja tulemista. Ja me saatamme ajatella Jumalasta näin, että Jumala on myöskin sellainen menejä ja tulija, joka soutaa taivaan ja maan välillä. Meidän yksilön elämämme ja taivaan välillä. Välillä painaa hatun päänsä ja lähtee ylös. Ja sitten kun me kovasti ja hartaasti rukoilemme taas, niin sitten suostuu tulemaan alas ja kohtaamaan meitä. Ja taas nousee ylös taivaaseen. On sellaista menemisessä tulemassa lakkaamatta taivaan ja maan välille. Ei Jumala ole tällainen. Jumala on. Jumala on olemassa. Ja apostoli Paavali puhuu hänestä, mitenkä Jumala on kaikkialla. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ja kun Jeesus opettaa rukouksen salaisuutta ja yrittää synnyttää uskoa meissä ihmisissä, niin hän sanoo täällä 6. luku tätä Matteusta 5. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkansa, vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi, ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Jumala on siellä salassa. Ei sinun tarvitse etsiä häntä jostakin epämääräistä paikasta. Vaan hän on siellä, missä on rukoilija. Ja hyvät ystävät, rukoilija on heti paikalla, käydessään rukouksessa, suorassa kontaktissa Jumalan kanssa. Suuren antajan kanssa. Hän on rukouksen valtatiellä ja hänellä on välitön yhteys ylöspäin. Rukouksen antaja on siellä, missä on rukoilija. Ja sinun täytyy uskoa, että Jumala on ja että Jumala on läsnä oleva Jumala. Ja sitten sanottiin tässä, että meidän tulee uskoa myöskin, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli siis hän on antaja, joka haluaa antaa. Apostolien teoissahan apostoli Paavali sanoo näitä suuria totuuksia Jumalan todellisuudesta. Mitenkä Jumala, joka on tehnyt maailmana kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken. Ja kun luemme evankeliumeja siitä, mitä Jeesus sanoi taivaallisesta isästä, niin hän osoitti, miten Jumala on tällainen elämää ylläpitävä tekijä, joka kasvattaa kedon ruohon, puettaa sen kauneuteensa, joka antaa väriloiston kukkiin, joka laittaa linnut laulamaan, joka on elämän antaja ja elämän ylläpitäjä, läsnä oleva, kaikkialla oleva, ihmeellinen Jumala, ja joka myöskin on meidän ihmisten luoja. Ja apostolikin sanoi, että me olemme Jumalan sukua luomisen perusteella. Ja koska hän on tällainen elämän antaja, niin hän on myöskin ihmisten auttaja. Ja sen merkiksi hän lähetti tänne edustajan oman ainutsensa poikansa, joka tuli lunastamaan koko langennutta ihmissukua. Ja hänestä antajana sitten sanotaan, että hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ehtona on avuksi huutaminen. Ja siellä esiintyy rikas antaja. Ja sitten sanotaan filippiläiskirjeessä, että hän antaa rikkautensa mukaisesti. Ihmiset eivät aina anna rikkautensa mukaisesti. Minä olen seurakunnissa, kun olen 3 seurakunnassa vetänyt rukoushuoneen rakennuksen talouspuolen ja vähän muutakin, niin minä olen suorittanut sellaisia listakeräyksiä seurakunnan keskinäisestä sopimuksesta. Ja kun olen pikkusen ymmärtänyt seurakuntalaisten varallisuutta, niin minä olen huomannut, että
Uskovaisetkaan eivät anna rikkautensa mukaisesti. Vähävarainen ihminen saattaa antaa paljon enemmän kuin varakas ihminen. Mutta Jumalasta sanotaan, että hän antaa rikkautensa mukaisesti. Mutta minun Jumalani. Filippiläiskirje 4. luku ja 19. jae. Sinullakin on Jumalasi. Ja Paavali puhuu, minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Hän täyttää rikkautensa mukaisesti. Ja hän täyttää meidän tarpeemme, siitä puhutaan myöhemmin, kirkkaudessa. Tämä nyt ei tarkoita sitä, että tuo meidän tarpeemme täytetään vasta siellä perillä Jumalan valtakunnassa. Niin kuin minä mainitsin eräälle sukulaiselleni, että silloin kun olin Afrikassa lähetystyössä, niin sillä aikaa monet saarnamiehet ovat hankkineet itsellensä mersun. Tarkoitti sitä, että he ovat ansainneet aika mukavasti täällä. Ja sen sijaan lähetyssaarnaajien kannatuksethan te tiedätte. Niin hän lohdutti minua ja sanoi, että no sitten taivaassa sinäkin saat mersun. Minä sanoin hänelle, että kuule Maija, en minä tarvitse siellä taivaassa enää mersuja, minä tarvitsin sen täällä. Minä kyllä ajan paljon huonommallakin autolla, minulla on tarpeeksi hyvä auto, minä sitä sanon nyt tällä kertaa, mutta siis me ajattelemme näin, että siellä vasta sitten kaikki tarpeet täytetään siellä kirkkaudessa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, vaan tarkoittaa antamisen tasoa. Siinä on täydellisyyttä Jumalan antamisessa. Ja sanotaan, että jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykkänee ole muutosta, eikä vaihteen varjoa. Sieltä tulee hyvät lahjat ylhäältä. Siinä on kirkkautta Jumalan antamisessa. Ja sitten kaikki annetaan Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jumalan antamisen pohjana on Jeesuksen Kristuksen ansio meidän hyväksemme, eli Jumala antaa armosta meille ihmisille. Parhaammallekin ihmiselle annetaan armosta, ja huonommallekin ihmiselle annetaan armosta. Me emme saa huonoutemme tähden tai hyvyytemme tähden Jumalalta, vaan me saamme sen perusteella, että meidät on perusteellisesti sovitettu Golgatalla, ja pyhä veri on vuotunut meidän syntimme sovituksiksi. Yksi on kuollut meidän edestämme oikeudenmukaisen rangaistuksen synnistä. Ja kun me hänet hyväksymme, meillä on mahdollisuus tavoittaa yhteys Jumalaan ja saada myöskin rukousvastauksia. Vaikka kyllä täytyy sellainenkin totuus sanoa teille, hyvät ystävät, että ei ole aivan toisarvoinen asia, kuinka ihminen vaeltaa ja uskovainenkin. Sillä siellä psalmissa 18 David esittelee itseänsä Jumalalle, ja hän toteaa, mitenkä Herra toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. Ja minkä tähden? Herra tekee minulle minun vanhuskauteni mukaan, minun kätteni puhteiden mukaan hän minulle maksaa. Sillä minä olen noudattanut Herran teitä, kun olen luopunut pois Jumalasta, niin jumalattomuuteen. Ja sitten sanotaan, hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton, puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. Siis, jos me olemme vilpittömiä Jumalan edessä ja vilpittömästi käymme parannuksia, jos on syytä, tai vaellamme vilpittömästi parannuksessa, niin siinä on oma merkityksensä. Sitten sanotaan Jumalasta muuten, että hän antaa auliisti. Jaakob kirjoittaa, joka antaa auliisti ja soimaamatta. Meidän ihmisten antamisiin saattaa sisältyä jonkinlaista soimasta tai sellaisia taka-ajatuksia. Jos me annamme jollekin, niin me ajattelemme, että kyllä hän nyt on velvollinen olemaan ainakin kiitoksen velkaa minulle. Ja vanhemmatkin saattavat joskus lapsillensa antaa vähän niin kuin soimaten, kun saattaa olla köyhä koti esimerkiksi. Nykyään nyt on vähän sillä tavalla, että ei nyt oikein Suomessa ole paljon köyhiä koteja olemassakaan verrattuna siihen, mitä on tuolla pakanakentillä. köyhiä koteja, mutta esimerkiksi lapsi saattaa pyytää jotakin vaihdepyörää, kun toisillakin luokkalaisilla on, niin kyllä minunkin pitää, toisillakin pojilla on tai tytöillä on, minunkin pitää saada. Saattaa olla, että perheessä ei ole oikein varallisuutta tähän tarkoitukseen ja vanhemmat yrittävät estää, mutta lapset tietävät, että tällaisella henkisellä pakkotoimenpiteellä voidaan nujertaa vanhempien vastarinta ja jatkuvasti puhuvat ja jaakaavat siitä asiasta. Ja he tietävät, että varmasti murtuu isän ja äidin vastarinta. Ennemmin tai myöhemmin he eivät kestä tätä loppumattomia. Ja niin he jatkavat jaakaamistansa. Kunnes vihdoin viimein isä tai äiti saattaa sanoa suuttuneena, no, minä annan sitten. Mutta sitten ei vähän aikaa pyydetä mitään. Sen tiedä sitten viikkorahat on pitkäksi aikaa sitten antamatta. Siinä on määrätynlaista soimausta. Mutta kun Jumala antaa, hän ei anna meille soimaten meitä jostakin asioista, vaan hän antaa kerta kaikkiaan armosta ja vapaasti. Kun hän antaa pyhän hengen, niin hänellä ei ole mitään taka-ajatuksia, eikä se ole Jumalan laima eikä vippiä, vaan se on Jumalan lahja, meille sanotaan Raamatussa. Ja kaikki, mitä hän antaa, se on lahjaa ylhäältä, valkeuksien isältä. Ja siellä on suuri lahjanantaja, eikä siellä vaan on täällä lähellä, niin kuin olen osoittanut teille. Tästä tietysti voisi enemmänkin puhua, mutta menemme tekstissämme eteenpäin. Seuraava vaihe, mikä meidän täytyy ymmärtää rukousvastauksen suhteen, on se, että meillä tulee olla todellinen tarve. Yleensä Jumala kohtaa meidän todellisia tarpeitamme. Tässä kyllä sanon, että ystävyyden pohjalta Jumala saattaa meille antaa kyllä vähän niin kuin tuollaista hyvän miehen lisää tai naisen lisää, kuinka ne sanois. Daavidkin sanoi siellä, että kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla laupella. Joka sinun halojamisi tyydyttää hyvyydellään. Niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Joku muuten oli lukenut kerran, että joka sinun hajomielisyytesi tyydyttää hyvyydellään niin kuin niin hän antaa hajamielisillekin kyllä. On halajamista, ei niin todellista tarvettakaan erikoisemmin. Hän täyttää tarpeemme. Ja sanotaan sitten myöskin täällä vuorisaarnassa, että vaan etsikää ensin Jumalan valtakunta hänen valskataan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ja tässä on kysymys nyt vaatteista, millä puetamme itsemme ja ruuasta, jota syömme. Teille nyt on tämä sana varmaan toteutunut. Olette hyvin syöneen näköistä kansaa. Ja teillä on myöskin hyvät vaatteet päällänne. Ja te olette varmaan etsineet Jumalan valtakuntaa. Mutta kyllähän tässä Suomen maassa kyllä on tätä hyvyyttä, vaikkei etsitekään Jumalan valtakuntaa. Mutta näin on luvattu Jumalan sanassa. Ja siellähän puhutaan aika lailla tästä, mitenkä annetaan hyvän ystävyyden perusteella. Mutta kun on rukousvastauksesta nyt kysymys, me ymmärrämme, että on joku todellinen asia, joku todellinen tarve, johon me tarvitsemme rukousvastauksesta. Ja tässä mielessä minä haluaisin puhua tästä asiasta. Ja kun ajattelemme Raamatun ihmeitäkin, niin ne kaikki tulivat tarpeeseen. Ajatelkaa Israelia esimerkiksi siellä Punaisen meren rannalla. Siellä Faraon sotajoukot lähestyivät. Meri oli edessä. Kumpaankaan suuntaan ei voinut mennä, sillä Farao olisi saavuttanut heidät. Jumalalla oli tietysti monta vaihtoehtoa tähän tilanteeseen, tai olisi ollut monta vaihtoehtoa, niin kuin Jumala voi tehdä. Hän olisi esimerkiksi voinut lähettää enkelinsä niin kuin Assyrian sotaleiriin kerran, joka yksi enkeli löi yhtenä yönä 185 000 miestä. Ja jos ei yksi enkeli olisi pystynyt suorittamaan, niin Jumalalla olisi ollut tuhansittain enkeleitä, miljoonia enkeleitä lähettää. Jumala olisi voinut tuota koko Faraon sota joku tällä tavalla. Tai Jumala olisi voinut vaikka tulta antaa sataa heidän yllensä niin kuin Sodoma ja Gomorran ylle. Ja ties kuinka monta vaihtoehtoa Jumalalla olisi ollut, mutta Jumala valitsi vaihtoehdon mennä läpi asiassa. Jumalan vaihtoehto oli avata tie suuriin syvyyksiin. Tai Jumalan tahto oli avata tie suuriin syvyyksiin. Ja siihen sisältyy hienolla tavalla koko Faraon sotajoukkojen tuhoaminen. Ja Israelin pelastuminen. Jumala johtaa meitä läpi, niin kuin olen täällä jo jossakin tilaisuuksessa maininnut. Ja johda meitä kaartamaan tai ylimenemään. Hän johtaa meidät tilanteessa läpi siitä asiasta. Ja sen tähden voimme asiamme kohdata suoraan kasvoista kasvoihin rukouksessa. Meillä on suuri Jumala, suuri auttaja. Ajatelkaamme sitä kansan ruokkimista siellä erämaassa. Niin erässä yhteydessä sanotaan, Jeesus kantoi huolta siitä, että he menehtyvät matkalla. He ovat 3 päivää olleet täällä nyt kokouksessa, eli 3 vuorokautta kestävä kokoussarja. Aamusta iltaan asti. Ja eivät ole syöneet eikä juoneet mitään. Oli 3 vuorokauden tavallaan niin kuin pakkopaasto. Sen tähden, että halusivat olla siellä Jeesuksen läheisyydessä. Monet ovat tulleet kaukaa, sanoi Jeesus. Antakaa te heille syödä. No mistäs me? Ei meillä ole, ei. 200 denarin leivät riittäisi. No mitäs teillä on? Sieltä löytyy joltakin poikaselta, sitten on kyseltiin, niin 5 leipää ja 2 kalaa. Ne Jeesus siunasi, antoi opetuslapselle ja jostakin ihmeen kautta tuli jatkuvasti lisää. Niin että oli 12 vakallista loppujen lopuksi sitten tähteitäkin ja kaikki tulivat ravituiksi. Oli tarve ruokkia tämä kansan joukko ja Jeesus teki ihmeen tarpeeseen. Ajatelkaamme myrskyä Genesaretin merellä. Oli tarve tyynyttää myrskyä. He herättivät Jeesuksen, joka nukkui siellä kaikessa rauhassa. Nahkainen päänalus oli hänen allansa, päänsä alla. Herra, etkö välitä, me hukumme? Jeesus nousi ylös, nuhteli tuulta ja merta ja tuli aivan tyhjän. Oli tarve tyynyttää tämä myrsky. Jumala ilmestyy sinun todelliseen tarpeeseen, sinulla on kaikki oikeudet, etuoikeus ja oikeastaan sinulla on oikein velvollisuus uskovaisena pyytää Jumalan apua tämän asiaan. Jumala ei kiellä apuansa, vaan iloitsee siitä, kun me käännymme hänen puoleensa. Ja minusta joskus tuntuu, että Jumala niin odottelee, koska me käännymme asiassa hänen puoleensa. Voi voi, kun tuo nyt kääntyisi, kun tuo nyt alkaisi huutaa, että minä pääsin puuttumaan siihen asiaan. Sillä Jumala on monta kertaa sidottu siihen, että me annamme ohjaukset hänelle. Ajatelkaa Daavidia siellä turmion kuopassa lokassa liessä. Hän alkoi huutaa ja sanotaan, hän kumartui minun puoleeni. Kuovan partaalla oli suuri auttaja. Mutta ei voinut auttaa ennen kuin mies tuli siihen pisteeseen, että alkoi huutaa apua. Alkoi etsiä. Näin on meidän kohdallamme monta kertaa. Kun sinulla on tarve, käynyt tarpeesi kanssa Herran puoleen. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä on luvattu taivaasta vastata. Hän käsittelee sinun asiaasi. Ja hän kykenee tekemään niin suuria ihmeitä, että hän antaa enemmän kuin me anomme tai ymmärrämme. Siis... Ja sen jälkeen, kun tarve esittäytyy, niin tässä sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan. Tähän tarpeeseen siis on määrätietoisesti anottava Jumalan apua ja ilmestystä. Englantilainen yksi raamatun käännöstä sanotaan yksi maailman parhaimmiksi, Amplified Bible, tai se on siis amerikkalainen veli on tämän käännöksen tehnyt ja ottanut siitä paljon toisista käännöksistä, valoa ja niin edespäin. Siinä sanotaan, että keep on asking and it will be given you. Keep on asking. Eli siis säily anomisessa. Pitäydy anomiseen, pysy anomisessa. Kun me monta kertaa ajattelemme tästä anomista näin, että joo, kun me kerran rukoilemme, niin se on sitten sillä sipuli. Jos ei Jumala vastaa, niin onko vastaamatta? Mutta niin kuin täällä olen puhunut tässä kokouksissa, niin yksi rukouselämän periaatteita, kun on kysymys rukousvastauksen saaminen, on se, että me jäämme asiamme kanssa Jumalan eteen ja jäämme anomaan Jumalan ilmestymistä tähän asiaan. Eli ja rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Eikä satanut 3 vuoteen 6 kuukautta. Ja tästä suomalaisesta käännöksestä saadaan sellaisen käsityksen, että joka aamu vaan, eli Herra, kansa ei ole kääntynyt, pidätä taivassa sateelta. Hän pidätti rukouksellansa sateet. Mutta kun sateiden aika tuli, niin silloinkin hänen piti rukoilla 7 kertaa, ja vasta 7 kertaa taivas avautui. En tiedä minkä tähden, mutta tämä on ainakin hyvä esimerkki meille, jotka emme saa kohta vastausta. Että jos tällainen mies kuin Elia joutui näin rukoilemaan, vaikka oli kysymyksessä Jumalan tahto jo sitten, kansa oli tehnyt valintansa ja kaikki oli selvää, silti hän joutui rukoilemaan keskitetysti 7 kertaa ennen kuin vastaus tuli. Hyvät ystävät, tulkaa uudelleen ja uudelleen etsimään Jumalaa. Jääkää Jumalan eteen ehdottomasti, Herra, minä tahdon, että sinä autat minua tässä asiassa. Herra, minä jään odottamaan sinua. Mutta samalla minun tekee mieli sanoa, että on monia asioita, joissa Jumalan täytyy ottaa pitkän tähtäimen ohjelma. Sillä Jumala ei voi väkisin murtaa kääntymätöntä ihmistä esimerkiksi, jonka pelastusta rukoillaan. Hänen täytyy antaa monta kertaa kutsuja, monenlaista johdatusta ja monella tapaa tätä ihmistä yrittää taivuttaa. Ja siinä saa sitten ne rukoilijatkin tehdä parhaansa vielä kaiken lisäksi. Ja siinähän sitten Jumalalla onkin kaikkein suurin työ saada rukoilijat sille kohdalle, että ne pystyy olemaan sitten niin kuin vaikuttajana tämän ihmisen kääntymisessä. Mutta vain yhden esimerkin. Ja joskus on sellaisia testausvaiheita meidän elämässämme. Niin kuin esimerkiksi Jobin kohdalla. Meitä testataan. Ja minä sanoisin teille, hyvät ystävät, että tätä testausvaihetta ei tule koskaan enää meidän elämäämme sen jälkeen, kun me tästä ruumista me lähteneet. Tai sitten, jos Herran tulemuksessa olemme silloin, kun Herra saapuu, että pääsemme tähän kirkastukseen silmänräpäyksessä. Tätä testausvaihetta ei tule koskaan enää meidän elämäämme, emmekä pysty kielteisissä elämän tilanteissa osoittamaan rakkauttamme Jumalaa. Sen jälkeen on kaikki kohdallaan kerran taivaassa, niin kuin me laulamme. Siellä ei meitä enää tulla koettelemaan eikä testaamaan. Testausvaihe on nyt. Ja joskus saattaa olla sillä tavalla, että siellä on suuria salaisuuksia näkymättömässä maailmassa, meidän itse kunkin kohdalla, joita emme oikein tunne. Se ei tee tyyksi silti, että me voi etsiä rukousvastausta. Ajatelkaa nyt esimerkiksi Jobia, joka oli hurskas mies, nuhteeton mies, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Ja oli niin hurskasta suoritti esirukouspalvelua vielä lastensakin puolesta, että pojat ehkä juhliessa ovat syntiä tehneet. Ja hän uhrasi uhreja poikiasakin puolesta. Sitten Jumala esitteli tämän Jobin saatanalle. Niin kuin muistamme, ja suottako Job pelkää Jumalaa, sanoi saatan, olet itse kaikin puolin häntä siunannut. Tänne karjalaamassa on levinneet yli koko maan. Siellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäpäriä, 500 asintammaa, ylen paljon palvelijoita, kaikista niiden miestä mahtavaa. Ojennapa kätesi ja koske, mitä hänellä on, niin varmaan kiruaa vasten kasvoja. Ja Jumala antoi luvan, sillä Jumalalla ei ole mitään sellaisia, niin kuin sanotaan, lellivauvoja, ei erikoisasemassa olevia lapsia. Poikkeuksesta tulee meille tätä elämän testausta. No, sitten tuli tätä Jobin postia, niin kuin te kaikki muistatte. Meni yhtenä päivänä kaikki. Job kesti koetuksen. Ja Jumala suositteli, että siinä näet nyt, mies on kestänyt koetuksen. Ja toinnapas kätesi ja koske hänen lihaansa. Varmaan kiroa sinua vasten kasvoja. Ja saatanalla antiin lupa toimia jälleen. Kuitenkin hänen henkensä piti säästää. Ja mies oli täynnä paiseita. hänet lyötiin täyteen paiseita. Hän oli jo köyhtynyt ja sitten hän menetti terveytensä, teki niin kuin vanhan aikaan oli tapana, heitti tuhkaa päänsä päälle ja istui sinne tuhkaläjään oikein ja säkkipukuun pukeutui. Ja siellä sitten paiseet kutisivat ja mies menehtyi, laihtui, kuihtui, niin että siellä erässä yhteydessä sanotaan, että kun tämä nahka on riisuttu minun päältäni, ei ollut miehessä jäljellä enää kuin luut ja nahka. Hyvät ystävät tulivat vielä häntä soimaamaan ja syyttämään, että hän on syntiä tehnyt, kun hänellä näin huonosti on käynyt. Ja Job puolustautui. Sitten Jumala alkoi vihdoin muuttaa tilannetta ja alkoi puhua Jobille. Ja kun tilanne meni siihen sitten, että Job rukoili ystäviensä puolesta, käänsi Jumala Jobin kohtalon. Ja sitten tuli rukousvastausten valtava sarja. Hän sai yhden kesitan sieltä näiltä kolmelta ystävältänsä ja kultakesitan, sitä painoa ei osata sanoa mikä se on, ja kultarenkaan. Ja sen hän markkinoi aasintammoiksi ja sai pari urosaasi ja naaraa ja kamelipari ja siitä lähti liikkeelle siunaus. Ja hetken kuluttua oli 14 000 lammasta ja 6 000 kamelia. Kamelit olivat liikemiehen välikappaleita siihen aikaan. Hän oli suuri liikemies, se oli vielä suurempi liikemies. 7 poikaa, 3 tytärtäkin annettiin vielä kaikille, sama mikä meni ensiksi. Ja tyttärekin olivat kuulemma vielä niin kauniit, että koko maassa ollut niin kauniit. Tuli rukousvastauksien valtava sarja hänen elämäänsä, kun Jumala käy sen kohtelossa. Saattaa olla joskus tämän rukousvastauksen kanssa, että meidän täytyy kamppailla pitkän aikaa ja me olemme vaikeuksessa ja ahdistuksessa. Mutta hyvät ystävät, Jumala on voimallinen tekemään ihmeitä. Jumala on voimallinen kääntämään meidän elämässämme erinäisiä asioita. Ja rukousvastaus on tulossa sieltä sitten, kun me pysymme tässä anomisessa ja etsimisessä ja kolkuttamisessa. Sitten kun rukousvastaus tulee, anteeksi, aika on rientänyt, kun rukousvastaus tulee, niin sitten rukousvastaus pitäisi tunnistaa. On monia sellaisia asioita, joissa olemme rukoilleet ja Jumala on vastannut, mutta emme huomaakaan tätä vastausta. Monien sairauden puolesta on rukoiltu ja tapahtunut käänne. Saattaa kulua muutama kuukausi ennen kuin tulee täydellinen terveys. Minä muuten huomautan teille tässä mielessä, että Jumalalla on niin kuin 2 tapaa parantaa. Toinen on äkkiparantaminen, parantumisihme, joka tapahtuu silmänräpäyksessä. Herra voi sen tehdä. Ja monien kohdalla on tehnyt. Mutta sitten saattaa olla sellainen, että tapahtuu jumalallinen parantuminen, joka on prosessi, joka alkaa siitä hetkestä, kun rukoillaan. Ja sitten se alkaa parantuminen hiljaksensa, kunnes se eräänä hetkenä todetaan, että on täysin terve. No näin saattaa olla monien kohdalla ja on ollut monien kohdalla. Ja minä sanon muuten teille, että teillä on monia rukousvastauksia, joista teillä on ollenkaan tietoisia. Täällä kokouksessa lähtee, kuulkaa, salaa syöpää pois ihmisistä. Monta kertaa nyt eivät tietoisiakaan. On ollut jotakin kolotusta siellä jo ja sellaista vähän arveluttavaa, mutta sitten se on häipynyt pois. Se on tapahtunut vaan täällä Jumalan hengen läsnäolossa. Ja montaa muuta asiaa teille tapahtuu, hyvät ystävät. Oletteko tietoisia tästä? Teidän kanssanne on rukousvastauksien Jumala. Olkaa kiitollisella mielellä. Mutta saattaa siis tulla muutaman kuukauden kuluttua. No sitä vaan huomata, että kas kun mä olenkin näin hyvässä kunnossa. Mutta ei sitä ollenkaan ajateltu, että mun puolesta rukoiltiin, että käänne tapahtuu ja nyt minulla on terve. Ei tuoda kiitosta, ei tunnisteta tätä rukousvastausta. Minulla on monet omakotitalon rakentajat, jotka saaneet velkansa maksu. Minulla on kysynyt, että onko teillä nyt vielä velkas? No ei ole. Ei ole enää velkoja. Kyllä sitä sitten joskus rukoiltiinkin silloin, kun velat olivat suuret, että Herra auttaisi. Mutta kyllä tässä on töitäkin paiskittu.
Kahtakin tuuria on tehty, että on saatu velat maksuun. Ei ollenkaan huomata sitä, että Jumala on antanut terveyttä ja työmahdollisuuksia ja monia siunauksia, että kaikki on tullut ja tullut hoidettua. Rukousvastausta ei ole tunnistettu. Mutta tunnista sinun rukousvastauksesi, anna kunnia Jumalalle. Niin sinä saat uuden. Monta kertaa saattaa olla silloin, että Jumala ei anna ennen kuin on tehty selväksi tämä edelleen rukousvastaus. Ja jos Jumala kutsuu sinua tekemään muuten jotakin, niin uutta tehtävää ei anneta ennen kuin olet sen edellisen suorittanut. Tunnista rukouksesi, tee se selväksi ja anna kunnia Jumala. Voit seurakunnassakin tuoda kiitoksia, että Herra on auttanut tai ystävällisesti tai itse henkilökohtaisessa rukouselämässäsi kiität Jumalaa siitä, mitä Herra on tehnyt. Muuten kun näin kehotetaan joskus todistamaan parantumista ja muista, niin sillä on sellainen hyvä vaikutus. Ei siinä tarkoiteta kehua rukoilijaa, vaan että uskoa syntyisi olemaan siellä seurakunnassa. Sanokaamme Ebenezer, tähän asti on Herra meitä auttanut. Monia rukousvastauksia on tullut ja se, joka sinulla nyt on päällimmäisenä, niin jatka rukoilemista, anomista, etsimistä ja kolkuttamista, niin eräänä päivänä se tulee sinun elämääsi. Usein sillä tavalla, että sinä ihmettelet sitä, että kasko se näin järjestyi ja kasko se näin tuli minun kohdalleni. Hän on rukousvastauksia Jumala. Sinulla voi olla esteitä kyllä sitten, että Jumala ei pääse ilmestymään, ne voidaan korjata. Ja rukousvastauksissa on monta kertaa välikäsiäkin sitten. Saattaa olla Jumalan ihmisiä, jotka välittävät tämän rukousvastauksen sinulle. Ja jos sinä olet Jumalan ihminen, niin sinä voit olla myöskin rukousvastauksien välittäjä jollekin toiselle. Ja siinä mielessä on autuampi antaa kuin ottaa. Ja yleensäkin välittää tätä Jumalan armoa ja siunausta. Ja sitten Jumalan pyhä henki välittää ja armolahjot ovat seurakunnassa sitä varten, että rukousvastauksia välitettäisiin. Siellä on profetian armolaat, ilmoituksia välitetään rukousvastauksina. Ja sitten on sairaanpartaisen armolahja, erinäisiä armolahjoja, joiden kautta sitten rukousvastaukset tulevat. Jumalan enkeli maailma välittää rukousvastauksia. Ja näin siis Jumalan taivas lähestyy meitä. Ja kun on kysymys tästä rukousvastauksen säilyttämisestä, kun me sen saamme, niin tämä jumalainen parantuminen esimerkiksi, se on sellainen ihmeellinen asia, että se jää olemaan niin kauan kuin Jumalan henki on siinä ihmisessä. Tämä Jumalan henki niin kuin pitää sitä rukousvastausta yllä. Minulla olisi monia esimerkkejä, kun sairaus on tullut takaisin. Ja ihminen on hyväksynyt sen sairauden takaisin. Ja sitten taas on toisia, jotka eivät hyväksy sitä sairautta tulemaan takaisin.